Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Tri petine Sirije na predsedniških kvazi volitvah utrjuje Asadovo oblast. Protimonarhistični protesti v Španiji. TEPCO gradi ledenik zid okrog Fukušime. Povolilno žuganje Evropske komisije Sloveniji. Na Bledu prevetrili slovensko založništvo. Že nekaj časa v državljansko vojno močno pogreznjeni Siriji režim voditelja Bašarja al-Asada na predsedniških volitvah utrjuje oblast. Predsednik al-Asad, ki je na čelu Sirije od leta 2000, je svojo kandidaturo in s tem tudi razplet volitev napovedal že pred časom. Zaradi spornosti izbiranja novega, starega predsednika al-Asadu konkurirata dva slamata protikandidata, pa je sirska opozicija že pred časom napovedala bojkot volitev. Te sicer potekajo le na okoli 40% sirskega ozemlja, ki je pod nadzorom vladnih sil in kjer živi okoli 60% prebivalcev Sirije. Čeprav imajo po zakonu volilno pravico vsi Sirci starejši od 17 let, pa ne voli pretežen del sirskega podeželja, predvsem na severu in vzhodu države, okolica Damaska in mesti Alep ter Deir Ezor, ki so pod nadzorom upornikov. Al-Asadov režim je močno omejil tudi možnost kandidature. Sodelovanje na volitvah je prepovedal izgnancem, vsi predsedniški kandidati pa so za vstop v volilno bitko potrebovali soglasje najmanj 35 poslancev parlamenta, ki je prav tako pod režimskim nadzorom. Vsem absurdnostim navkljub, sirske predsedniške volitve v demokratičnem duhu podpirata Rusija in Iran. Medtem ko v sirski vojni enačbi oblast ostaja konstanta, pa je v libijski vojni kaos generiral novo vladno spremenljivko. V Tripoliju je zaprisegel že peti premije po strmoglavljenju samodržca Moamerja Gaddafija leta 2001. Novo libijsko vlado bo predvidoma le začasno vodil 42-letni Ahmed Mitig. Novi premijer, ki ga je Splošni narodni kongres izvolil konec maja, naj bi Libijo po načrtih vodil do parlamentarnih volitev 25. junija. Nov sklic parlamenta, ki naj bi nasledil začasni Splošni narodni kongres, pa bo na to imenoval tudi novo izvršno oblast. Zaradi precej negotovih vojnih in političnih razmer pa je negotova še tako kratka Mitigova premierska prihodnost. Njegov predhodnik Abdullah Al-Thani namreč zavrača možnost, da bi zapustil položaj predsednika vlade, položaj osrednjih oblasti pa otežuje uporniško nasilje na vzhodu države, kjer se v mestu Bengazi od ponedeljka nadaljujejo spopadi med tamkajšnjimi islamisti in uporniško vojsko odpadniškega generala Halifa Haftarja. News from Ukraina. Ameriški predsednik Joe Biden bo že drugič obiskal Ukrajino, oziroma podpredsednik bo, ne? Ja. Tokrat ne bo urejal zaposlitve za sina, temveč bo prisoten na inauguraciji najbržda novega predsednika, milijarderja in čokoladnega kralja Petra Porošenka, ki se ima zgoditi to soboto. Podpredsednik in milijarder bosta razpravljala o oblikah pomoči, ki jih Združene države lahko nudijo v boju proti korupciji in situaciji na vzhodu. Čokoladnim kraljem se bo že jutri na Poljskem srečal Barack Obama, ki je na evropski turneji in se bo udeležil vrha G7 ter 70. obletnice izkrcanja v Normandiji. Ukrajinske volitve kritike Zahoda niso bile deležne, kljub oboroženim spopadom, ki potekajo na vzhodu države v več mestih. Ukrajinske sile povečujejo vojaško prisotnost in v spopadih s proruskimi uporniki predstavljajo v višjo prestavo. V okolici trdnjave proruskih upornikov mesta Slavjansk potekajo protiteroristične akcije. Mesto je obkoljeno. Srditi boji pa potekajo tudi v regiji Lugansk. Ukrajinski notranji minister je civilno prebivalstvo v nemirnih regijah pozval naj ostane doma. Španijo so preplavili protimonarhistični protestniki. Povod za proteste je napoved kralja Juana, da po svojem 76. rojstnem dnevu prestol preda sinu Felipeju. Veliko mero nezadovoljstva je kralj Juan požel že ob izbruhu gospodarske krize, ko je novinarjem izjavljal, da ima zaradi visoke nezaposlenosti prebivalstva težave s spanjem. Hkrati pa so v medije pricurljale fotografije, kako se je v Botsvani udeležil lova na slone. Protestniki mahajo z republikanskimi zastavami, vrstijo se tudi spletne peticije in zahteve za deklaracije o republiki. Monarhijo in kralja sicer podpirata dve glavni parlamentarni stranki v Španiji, predvsem konzervativna ljudska stranka. Nasprotniki pa so, kako nepričakovano, z levega pola. Podjetje TEPCO, Tokyo Electric Power Company, upravljalec jedrske elektrarne v Fukušimi, je začel s po ocenah nekaterih strokovnjakov preambicioznim projektom zamrznitve tal v okolici jedrske elektrarne. Po množici cevi ustavljenih v tla okrog elektrarne se bo pretakala hladilna tekočina s temperaturo pod lediščem. Na tak način se bo ustvarila kilometer in pol dolga ledena stena, ki bo preprečevala odtekanje radioaktivne vode v morje in okolico. TEPCO je pred kratkim zagnal tudi projekt odtekanja podtalne vode okrog jedrske elektrarne. Podtalnico pred elektrarno počrpajo iz tal in še dodatno zmanjšujejo odplakovanje radioaktivnih snovi v morje.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na drugi strani zemeljske oble je uprava za jedrsko varnost Republike Slovenije po 3 letih pregledovanja rezultatov stresnih testov zaključila, da je jedrska elektrarna Krško varna za uporabo za naslednje 10-letno obdobje. Hura! Po koncu tega obdobja se izteče njen predvideni obratovalni čas. Nuklearka zagotavlja četrtino slovenske električne energije in petino Hrvaške, kar je pod poprečjem Evropske unije. Evropske volitve so mimo. Predvolilne predstave in besedičenje o demokratičnosti Evropske unije pa se umikajo med gospodarsko krizo utrjenemu centralističnemu delovanju Bruslja. Evropska komisija takole dober teden po tako imenovanem prazniku evropske demokracije ni pozabila požugati Sloveniji in je v imenu izboljšanja gospodarske in siceršnje družbene situacije v Podalpju poslala 8 priporočil. Evropska komisija domačim oblastem po stari prostotržni recepturi med drugim svetuje proračunske ukrepe z odpravo primankljaja, privatizacijo bank in drugega državnega premoženja, zamejitev minimalnih plač, dvig upokojitvene starosti in davčne razbremenitve v imenu konkurenčnosti. Evropska komisija je ob tem spomnila tudi na korupcijo, s katero bi se morale vlade v Sloveniji konkretneje spopasti. Ob 10. uri je pred poslopjem vlade potekal javni potniški protest v režiji študentske in dijaške organizacije Slovenije. Problematika financiranja prevozov namreč še vedno ni urejena. Več o poteku shoda in njegovi uspešnosti nam je povedal podpredsednik dijaške organizacije Matic Matjašič.
Torej danes smo se zbralo približno 150 dijakov in študentov. Zato smo šli do vlade, kjer smo pač izvedli miren protest, simboličen. Menim, da bi protest uspešen, ker tudi po tem samem protestu nas je povabila gospa Alenka Bratušek na sestanek in smo tudi dogovorili neke zadeve okrog zagotovitve sredstev.
Matjašič nadaljuje o dogovoru s predsednico vlade in mogočih nadaljnih ukrepih.
Predsednica vlade je pač zagotovila, da bodo sredstva zagotovljena do konca tega tedna, se pravi sredstva do konca koledarskega leta, tako da mi zaenkrat računamo na to, vkolikor pa ne, pa smo v ponedeljek že do dogovoru z avtoprevozniki za nadaljne korake stopnjevanja pritiska.
Off sta pripravila vajenec Leo in Nate, sledijo pa kulturne novice.